Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Presidenti Atifete Yahjaga tha se agjenda kryesore e Kosovës është antarësimi në BE. Në Prishtinë sot ka qëndruar komandanti i lartë i NATO-s Adrian Bradshaw, duke u shprehur për raportet me FSK-n, ai theksoi.
I would like to note the very strong relationship that we've had.
Dua të veçoj bashkëpunimin e fortë që kemi pasur që nga fillimi me ju dhe organizatën tuaj. Raportet e NATO-s me trupat tuaj janë të forta dhe kanë një marrëdhënie shumë të mirë dhe ne urojmë që ky bashkëpunim të vazhdojë, ka thënë Bradshaw.
Ministri në detyrë Agim Çeku lidhur me bashkëpunimin me NATO-n tha:
Ne si Kosovë, dhe sidomos si FSK, kemi nevojë që të punojmë bashkë me NATO-n, që të mësojmë nga NATO-ja, që të evoluojmë bashkë me NATO-n, që të bëjmë të reformohemi bashkë me NATO-n.
Koalicioni partive LDK, AAK dhe Nisma ka pranuar se negociatat me vetë vendosjen për krijimin e një koalicioni të gjerë janë kthyer në fazën fillestare. Zyrtarët e komunave të Mitrovicës së Veriut dhe të Mitrovicës së Jugut janë marrë vesh me qeverinë e Kosovës që të mos ndërtojnë asgjë pa marrëveshje të ndërsjell dhe pa plane rregulluese hapsinore. Gjatë këtij emisioni, sot e martë 15 korrik 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Duke u shprehur për mesazhet e diplomates amerikane Victoria Nuland në Shkup, analisti Ramadan Ramadani postierash tha:
Vënia në pahë e disproporcionalitetit në investimin në rajonet shqiptare me ato tjera, por kjo shuklaka më e madhe i takon faktorit politik shqiptar që gati asnjëherë nuk i kanë ngrejtë këtë çështje.
Ekziston një fantazmë që ndjek Vladimir Putinin, ajo e Slobodan Miloševićit. Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar Rusin se po e vazhdon mbështetjen për separatistët pro-rus në pjesën lindore të Ukrainës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, presidentja Kosovës Atifete Yahjaga po merr pjesë në samitin Brdo Brioni të tretin me radhë që si vjet organizohet në Dubrovnik. Mikpritës i samitit, që është një nismë e përbashkët e presidentëve të Slovenisë dhe Kroacisë për të ndihmuar vendet e rajonit të Ballkanit perëndimor në procesin e integrimeve evropiane, është presidenti Kroacisë Ivo Josipović, ndërsa në të po marrin pjesë presidentët e vendeve të rajonit. Pjesëmarrëse në samit është edhe kancelaria gjermane Angela Merkel. Në fjalën e saj, presidentja Yahjaga ka thënë se agjenda kryesore e Kosovës është antarësimi në Bashkimin Evropian. Vendi im, Republika e Kosovës, është vendosur që të lëvizë përpara. Ne kemi kaluar një pjesë të madhe të viteve të kaluara duke çimentuar demokracinë tonë. Ne kemi konsoliduar institucionet tona, kemi siguruar funksionimin e tyre demokratik dhe pandërprer, kemi ndërvepruar me komunitetet tona minoritare për të integruar ato plotësisht në jetën politike dhe shoqërore të Kosovës, ka thënë postierash presidentja Atifete Yahjaga. Lajmet e tjera i transmetojmë në fund të emisionit. Zëvendëse komandanti suprem i Aleancës së NATO-s për Evropë, generali Adrian Bradshaw, po qëndron sot në Kosovë. Ai ka zhvilluar një takim me ministrin e detyrë të Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku, me çrast ka deklaruar se NATO-ja do të vazhdojë edhe me tutje ta ndihmojë FSK-n. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
NATO është pjesë të gjitha sukseseve të cilat i ka arritur Forca e Sigurisë së Kosovës, kështu ka deklaruar ministrin e largimit FSK-s Agim Çeku, pas një takimi që ka pasur me zëvendës komandantin suprem të Aleancës së NATO-s për Evropë, generalin Adrian Bradshaw. Ministrin e largim Çeku ka theksuar se krahas ndihmës së drejtanishme që NATO i ka dhënë FSK-s, kjo e fundit sipas tij ka ende nevojë për përkrahje.
Ne si Kosovë, sidomos si FSK, kemi nevojë që të punojmë bashkë me NATO-n, që të mësojmë nga NATO-ja, që të evoluojmë bashkë me NATO-n, që të bëjmë të reformohemi bashkë me NATO-n, andaj na nevojitet mbështetja tyre, asistenca tyre dhe këshillimi i tyre. Dhe këtë në këto kërkesa tona morëm përgjigje pozitive nga generali Bradshaw.
Zëvendës komandanti suprem i Aleancës së NATO-s për Evropë, generali Bradshaw, në një konferencë për media në ministrinë e FSK-s tha se NATO e çmon aspiratën e Kosovës për antarësim në NATO dhe gatishmërinë e Kosovës për të kontribuar në misione paqësore.
I would like to note the very strong relationship that we've had.
Dua të veçoj bashkëpunimin e fortë që kemi pasur që nga fillimi me ju dhe organizatën tuaj. Raportet e NATO-s me trupat tuaj janë të forta dhe kanë një marrëdhënie një shumë të mirë dhe ne urojmë që ky bashkëpunim të vazhdojë, ka thënë Bradshaw, duke shtuar se ka parë nga afër të arriturat dhe ndërtimin e kapaciteteve të FSK-s dhe se siç ka thënë ai, beson edhe më tutje që FSK-ja do të ecë përpara. Çeku ka deklaruar po ashtu se falëndimes së NATO-s dhe angazhimit të vet kësaj trupe FSK-ja është bërë një faktor i rëndësishëm jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon.
Dhe sot FSK-ja falti kësaj mbështetje, fal punës së vet, është bërë faktor i rëndësishëm e forcë për të mirë në rajon dhe në vendin ton, është bërë partner i besueshëm i NATO-s dhe ka ndërtuar marrëdhënie të jashtëzakonisht afërta të mira produktive me NATO-n.
Tha Çeku duke njoftuar gazetarët që zëvendëskomandanti suprem i Aleancës së NATO-s për Evropë ka dhënë garancinë e bashkëpunimin e mëtej me FSK-n. Siç është bërë ditur në konferencën për media, në takim është biseduar për hapat në vazhdim që forca e sigurisë së Kosovës ka, sidomos në fushën e ndërtimit e kapaciteteve ushtarake të mbrojtjes në të ardhmën e afërt. Me rastin e kësaj vizite, gjenerali Bradshaw është pritur me një ndërim nga garda ceremoniale e FSK-s, ku për herë të parë garda është paraqitur me uniformën e re me elemente tradicionale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Koalicioni partive LDK, AAK dhe Nisma ka pranuar se negociatat me vetë vendosjen për krijimin e një koalicioni të gjerë janë kthyer në fazën fillestare. I kandiduari për kryeministër nga bloku i tri partive opozitare, Ramush Haradinaj, ka thënë se kërkesa të shtesë të vetë vendosjes duhet të analizohen, por nuk ka mundur të parashikoj nëse do të ketë sukses ky proces i negocimit me këtë subjekt politik apo jo. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Bisedimet për koalicion ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma me lëvizjen vetëvendosje kanë hyrë në një fazë kritike. Pas takimeve të djeshme në nivel të liderëve dhe më pas edhe në nivele të grupeve punuese, nuk është arritur të hartohet një draft final i marrëveshjes për koalicionin mbi parimet programore. I kandiduari për postin e kryeministrit nga bloku LDK, AK dhe Nisma, Ramush Haradinaj, ka thënë se vetëvendosje e ka kthyer procesin e negociatave për koalicion në pikën zero. Sipas tij, marrëveshja ka mund të finalizohet qysh të hënën me parimet bazë në mënyrë që aspektet të tjera të diskutoheshin më vonë.
Unë kam pas shpresë se dje do të përmbyllim punë, për shkak se dokumenti paraprak ka qenë një materie e qëndrueshme, vetëvendosja dje ka sjell një aneks dokument, i cili ka sjell temat ose na ka kthy prapë në punë nga fillimi. Jemi në qytet me shi, por unë nuk përfasoj vetëm veten, përfasoj tre subjekte politike. Do të konsultohem me pasi me vepru matutje.
Këto komente Haradina i ka bërë pas një takimi që ai dhe liderët e LDK-s dhe Partisë Nisma, Isa Mustafa e Fatmir Limaj, zhvilluan me përfaqësuesit e komuniteteve jo serbe në përbërjen e re të kuvendit. Aty është diskutuar çështja e përkrahjes së komuniteteve pakicë për kandidatin e koalicionit Isa Mustafa për postin e kryetarit të kuvendit në seancën konstitutive të kuvendit më 17 korrik. Por përveç pakicave, koalicioni tri partive opozitare po kërkon me ngulm për krahen e lëvizjes së vetëvendosje në mënyrë që të arrihen numrat e nevojshëm në kuvend për krijimin e qeverisë ardhshme. Nëse nuk arrihet kjo marrëveshje, treshja LDK, AK dhe Nisma do të mund të dështojë qysh në pikën e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit. Lideri i lëvizjes së vetëvendosje Albin Kurti i ka bërë me dije këtij bloku të tri partive politike se pa një marrëveshje të shkruar nuk do të votohet as për kryetarin e kuvendit. Mes tjerash, ky subjekt politik kërkon një ripozicionim të qeverisë ardhshme të Kosovës, ka shi dialogut me Serbinë dhe ndryshimin e politikave të privatizimit. Duke i komentuar kërkesat e vetëvendosjes, Ramush Haradinaj ka thënë se në këto pika duhet pasur kujdes, pasi që qeveria ardhshme nuk duhet të dërgojë mesazhe të gabuara politike tek faktori ndërkombëtar, nga që kjo do të mund të çonte vendin në vetizolim.
Unë kam pas mendimin tim për dialogun, edhe nuk kam shprehur kohë më herë që duhet më ndryshu, që duhet më qenë kualitativ, edhe që Kosova duhet me pas objektiva të ri në dialog. Kam vrejtjet e mia në shumë procese të mbrëmshme në Kosovë, që nuk dallojnë për shembull në substancë. Mirë po, ajo që unë nuk u gjej me e vohë, si kryetar qeverie, duke di që duhet me fillu investime, duke di që duhet me pas liberalizim të vizave, asocim stabilizim, me dërgu mesajet vetë izolimit. ose të pauzimit të Kosovës. Këto zgjuajmë e bëjmë.
Sidoqoftë, të gjitha palët kanë pranuar se mund të vazhdojnë negociatat në përpjekje të arritjes së marrëveshjes para seancës konstitutive të Kuvendit të Kosovës që do të mbahet entën më 17 korrik. Përfaqësuesit ndërkombëtar që vizituan ditëve të fundit Kosovën u kanë bërë me dije liderëve në Prishtinë se qeveria e re, përveç se duhet të jetë përfaqësuese e shumicës dhe të formohet konform ligjeve dhe kushtetutës, ndo të duhet të jetë gatshme të vazhdojë bisedimet me Serbinë dhe të implementojë obligimet e marra ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Udhëhecit e komunave të Mitrovicës së Veriut dhe të Mitrovicës së Jugut janë marrë veshje me qeverinë e Kosovës që të mos ndërtojnë asgjë pa marrëveshje të ndërsjellë dhe pa plane rregulluese hapsinore. Ata sot janë takuar në ndërtesën e Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapsinor në Prishtinë. Zyrtarë në detyrë të qeverisë së Kosovës kanë theksuar se në rast se marrëveshja shkelet, ata do të veprojnë në përputhje me ligjin. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe ata të komunave të Mitrovicës Jugore dhe Mitrovicës Veriore në nivel të ekspertëve janë marrë vesh të respektohet moratoriumi për të mos u ndërtuar në dy komunat të Mitrovicës asgjë pa planet rregulluese hapsinore, të cilat do të bëhen në bashkëpunim të ndërsjellë. Këtë e ka konfirmuar për Radio në Evropë e Lirë ministri në largim i ambientit dhe planifikimit hapsinor Dardan Gashi.
Praktikisht na jemi dakorduar që vazhdojmë me bashkënditjes veprimeve mes dy komunave edhe qeverisë, që planet rregulluese hapsinore të bëhen do të thotë në bashkëpunim, edhe në harmoni me ligjet e Republikës Kosovës, domethënë ligjet planifikimit hapsinor, ligjet e ndërtimit. Parimisht kjo marrëveshje që nuk do të ketë asnjë veprim nga asnjëra an pa u dakorduar do të thotë më tani si përse si do duket ajo pjesë do të thotë qytetet ndonë dy komuna.
Nevoja për një marrëveshje të tillë ka ardhur për shkak të situatës së krijuar pas rivendosjes së barrikadës së ashtu quajtur Parku i Paqes mbi urën qendrore mbi lumin Ibër dhe fillimit të ndërtimit të sheshit mbreti Lazar i cili e prek cepin verior të kësaj ure që i lidh të dy komunat. Fillimi i ndërtimit të sheshit mbreti Lazar nga strukturat komunale të Mitrovicës së Veri ishte pasuar me kundërpërgjigjen e banorëve shqiptar që jetojnë në këtë komunë, të cilët kanë vënë cilindra të betonit në dy rrugë, të cilat i kanë emërtuar si sheshi Adem Jasharit dhe sheshi UÇK-s. Në anën tjetër, ditë më parë Marko Gjuric, shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, ka deklaruar se çështjet lidhur me ndërtimet në Mitrovicën e Veriut duhet të zgjidhur përmes bisedimeve dhe duke respektuar vullnetin e qytetarëve të kësaj komune.
Ovo je stvar u kojoj se treba najpre osloniti na dosadašnju praksu, zakone i ono što je volja građana.
Kjo është një çështje për të cilën para së gjithash duhet mbështetur në praktikën e deritashme dhe ligjet si dhe në vullnetin e qytetarëve në Mitrovicën e Veriut. Kuvendi i komunës së Mitrovicës së Veriut në përputhje me ligjet e Kosovës ka sjell vendimin për rregullimin e zonës së këmbësorëve jo në anën jugore por në Mitrovicën Veriore. Mendoj se duhet të bisedojmë për atë se si të krijojmë parakushte që njerëzit të jetojnë normalisht, ka theksuar Gjuric. Por pohimet e Gjuricit i ka hedhur poshtë ministri në largim Gashi, i cili ka theksuar se fillimi ndërtimit të sheshit mbreti Lazar dhe zonës së këmbësorëve nuk kanë qenë në përputhje me ligjet e Kosovës, ashtu sikurse nuk janë edhe vendosja e cilindrave të betonit dhe emërtimet e rrugëve me emrat e caktuar nga ana e banorëve shqiptar në lagjet ku jetojnë ata në Mitrovicën e Veriut.
Ata kanë marrë vendim në asamble, edhe po konsiderojnë se me masi që kanë marrë vendim në asamble është e lehtëshme. Vendimi si i tillë dhe asamblesë mund me si më dhe ashtë letëshëm që i ka ndohë shpesh nga me orzu vendimet të komunave ndryshme që nuk e kanë përmbajtë ligjet, sheshër të me qenë pjesë e planifikimit hapsinor, edhe në këtë rast nuk është pjesë e planifikimit hapsinor, nuk ka qenë fora as në herën në konsiderim kjo plan hapsinor.
Ndryshe, me 22 korrik pritet që në Bruxell të takohen sërish delegacionet e Kosovës dhe Serbisë për të diskutuar çështjen e barrikadave dhe sheshëve të Veriut, të cilat qeveria e Kosovës i konsideron të paligjshme. Zëvendës kryeministrja Edita Tahiri ka theksuar se moratoriumi duhet të respektohet.
Në qoftë se dikush pen këtë moratorium, ne si qeveria e Republikës Kosovës me organe kompetente do të marrim masa sipas ligjeve në fuqi të shtetit të Kosovës, ndërkohë edhe me 22 korrik kur të hartohet ky plan. Një prej parimeve që do të jetë dhe ne do të kërkojmë të jetë është që në qofse nuk ka plan, apo në qofse plani bëhet, po nuk respektohen afatet, organet kompetente të shtetit Kosovës me masa ligjore, jo vetëm do të ndalin ndërtimet e reja, por do t'i heqin edhe gjitha pengesat nga ura.
Me 11 korrik në Bruxelles ishin takuar përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë për të gjetur një zgjidhje për situatën në zonën përgjat lumit Tiber në Mitrovicë, por të dyja palët nuk kishin arritur ndonjë marrëveshje përveç pajtimit që të formojnë një grup punues që do të takohet me 22 korrik në Bruxelles për të diskutuar situatën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët për marrëdhënie ndërkombëtare në Shkup konsiderojnë se gjatë vizitës në Maqedoni, zyrtarja e lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, nuk ka parë ndonjë lëvizje përpara lidhur me çështjen e emrit prej vitit 2008, kur ajo ishte ambasadore në NATO. Analisti Ramadan Ramadani shpreh se zonja Nuland e ka hapur edhe çështjen e disproporcionit në investime në pjesët ku jetojnë shqiptarët, temë që asnjëherë nuk është hapur nga politikanët shqiptarë në Maqedoni. Kronike përgatitur nga Zerieta Hajro Yahjaga.
Sipas analistëve për çështjet e marrëdhënieve ndërkombëtare, diplomatët e huaj tani më janë lodhur nga premtimet boshe të autoriteteve maqedonase se ata angazhohen fuqishëm për të gjetur një zgjidhje sa i përket kontestit për çështjen e emrit, me këtë dhe të deblokohet procesi i integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Ish diplomati maqedonas në Anurushin thekson se diplomati amerikane Victoria Nuland tani më i ka më së të njohura veprimet populiste të kreut të qeverisë së Maqedonisë. Ajo ishte ambasadore e NATO-s gjatë vitit 2008, ishte dëshmitare të gjitha atyre premtimeve, se ja, së shpejti do zgjidhë çështje e emrit. Ajo atë bote ka inkurajuar fuqishëm delegacionin e Maqedonisë, por nga ky dimenzion kohor, prej 6 vitesh nuk kemi asnjë hap konkret në këtë drejtim, thekson Nano Ružin, ish diplomat. Nga ana tjetër, Ramadan Ramadani, nga iniciativa qytetare Nisma, vlerëson se Victoria Nuland, ndihmëse e sekretarit të shtetit për Europë dhe Euroazi, gjatë vizitës në Maqedoni ka hapur disa çështje që Gjermania askush nga partitë politike shqiptare nuk ka patur guxim që t'i hap, edhe ato duke fokusuar mos proporcionalitetin e investimeve në pjesët ku jetojnë shqiptarët.
Jo ishte vënje në pahë, siç thashë, disproporcionalitetit në investimin në rajonet e shqiptare me ato tjera, por kjo shuplaka më e madhe i takon faktorit politik shqiptar që gati asnjëherë nuk i kanë ngrejtë këtë çështje dhe tani u desh të vijë një zonjë prej Amerikës lart dhe të punojë për çështjen e shqiptarëve të Maqedonisë më shumë se edhe vetë ata.
Ekspertët për çështjen ndërkombëtare gjithashtu kanë theksuar se një porosie e qartë nga diplomatia amerikane ishte edhe ajo se Maqedonia duhet të tregohet më e hapur duke thelluar bashkëpunimin me vendet fqinje. Ndryshe pas takimit me kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gurevski, diplomatia amerikane Victoria Nuland ka fokusuar rëndësinë e dialogut politik mes dy komuniteteve më të mëdha në Maqedoni, si dhe jetësimin në praktik të marrëveshjes së Ohrit, si dy shtylla kryesore për prosperitetin e Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Yahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekziston një fantazmë që ndjek Vladimir Putinin, ajo e Slobodan Miloševićit. Derisa kriza në Ukrainë po zhvillohet, është bërë pothuajse mod e bile edhe një lloj i fetishit për ta krahasuar liderin e Kremlinit në Rusi me diktatorin e ndjerë të Serbisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Brian Whitmore. Duke shkruar aktualisht The New Republic, Vera Mironova dhe Maria Snegovaja theksojnë se si Miloševiqi ashtu dhe Putini e kanë nxitur nacionalizmin intensiv kundër kroatëve dhe ukrainasve nëpërmjet propagandës së mediave masive dhe si ata të dy e kanë forcuar kryengritjen e minoriteteve etnike. Po ashtu të dy këta lidere kanë shfrytzuar pretekstin e mbrojtjes së minoriteteve për angazhim ushtarak dhe për krijimin e republikave të vetë shpallura dhe gjysmë të pavarura, si në Kroaci ashtu dhe në Ukrainë, që ishin faktikisht nën kontrollin e respektivisht Beogradit dhe Moskës. Por kjo ngjashmëri ndërmjet rasteve të Putinit dhe Miloševićit është më tepër sesa ngjashmëri në taktik. Ajo e përçafon mitin fundamental dhe përleshjet historike ndërmjet serbëve dhe kroatëve në njërin anë dhe rusëve ukrainasve në anën tjetër, shkruajnë këto autore. Nuk janë vetëm kritikët e Putinit ata që paraqesin krahasime me Miloševićin. Të tillë janë edhe aleatët e deridjeshëm si një masë vërejtjes paralajmëruese. I zemruar për shkak të vendimit të qartë të Rusisë që të mos e përdorë hapur forcën ushtarake në pjesën lindore të Ukrainës për të mbështetur militantët të prorus, lideri separatist Igor Girkin, po ashtu i njohur edhe si Strelkov, i ka tërhequr vërejtjen Putinit kundër një hapi të pakthyeshëm prapa në rrugën e Miloševićit. Më tutje, duke shkruar në faqin e tij V-Kontakte, Girkin ka shpjeguar se braktisja nga ana e Putinit ndaj grupeve të armatosura që sunojnë formimin e Rusisë re në Ukrainë i përngjante sakrifikimit të Miloševićit të grupeve paramilitare që luftonin për Serbinë e Madhe në Bosnjë-Hercegovinë dhe Kroaci në vitet e 90-ta. Girkin po ashtu ka shkruar se Milošević më vonë u shkatrua në Kosovë dhe përfundimisht arriti në Hagë në mënyrë natyrore dhe të dukshme. Nën teksti kuptohet ishte që nëse nacionalistët kthehen kundër Putinit për shkak të tradhtisë së tij në Donbas, ai do të jetë në mënyrë të rrezikshme i ndjeshëm në Rusi. Po ashtu nacionalisti Mihail Kalashnikov aktualisht ka shkruar se Kremlini e ka humbur kontrollin ndaj procesit në pjesën lindore të Ukrainës dhe si pasojë kësaj kryengritja në Donbas mund të shndrohet në një kryengritje në Rusi. Ky element e potencial për kthesë të ashpër kundër Kremlinit nga nacionalistët e braktisur, po ashtu është kapur nga mediat kryesore ruse. Autoritetet ruse janë mësuar se si të shtypin protestat e liberale, por ato janë më të këqija në ballafaqimin me nacionalistët dhe protestuesit e krahut të majt, kur ata konfrontohen nga populli pa shpresë, por i vendosur, që është i përgatitur për konfrontim të fuqishëm me armë, ka shkruar e përditshmja Nezavisnaja Gazeta në një editorial më 11 korrek. Pra, sa e rëndësishme është përvoja Miloševićit për fatin e Putinit? Para se gjithash, linja ndërmjet braktisjes së Miloševićit ndaj projektit të Serbisë së Madhe dhe rënja e tij nga pushteti nuk ishin të lidhur në mënyrë të drejtë për drejtë. Pothuajse 4 vite kishin kaluar nga nënshkrimi i marrëveshjes së Daytonit, me të cilën përfunduan armiqësitë në Bosnjë, në dhjetor të vitit 1995 dhe rënjes së Miloševićit në tetor të vitit 1999, që është një periudhë në të cilën ai duket se pësoi për shkak të humbjes së mbështetjes së nacionalistëve, një serie të protestave të zëshme në rrugët e Beogradit, luftës tjetër në Kosovë dhe fushatës së bombardimeve të NATO-s. Pra në fund ishte një kombinim i kryengritjes liberale, deziluzionit nacionalist dhe jo lojalitetit të shërbimeve të sigurimit që e përfundoi epokën e Miloševićit. Putini mund të shkojë drejt kësaj rruge dikur në të ardhmen, por nuk është aq lehtë të imagjinohet se sa do të mbetet në pushtet. Shtruhet pyetja se a do të mbeten lojale elita politike dhe shërbimet e sigurisë, dhe nëse ai është i gatshëm të derdhet gjaku. Autorët e raportit argumentojnë se niveli i represionit politik vetëm do të rritet, do të bëhet më intensiv dhe pjesë e kulturës politike të regjimit të Putinit. Skenari vërtet Miloševićian për Putinin, në fakt, mund të shndrohet në atë ku ai do ta mbante pushtetin dhe do të jetë edhe më tepër brutal. Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar Rusinë se po e vazhdon mbështetjen për separatistët prorus në lindje të Ukrainës, duke i dhënë atyre pajisje të rënda ushtarake, përfshirë edhe tanke. Ndërkohë po vazhdojnë luftimet dhe sulmet në lindje të Ukrainës. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Artan Haraçia.
Një dokument zyrtar që përmban informata të rëndësishme i publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se Washingtoni nuk ka dëshmi që thotë se Rusia ka ndaluar përkrahjen për separatistët. Në fakt, ne vlerësojmë se Rusia vazhdon t'i ofrojë atyre armë të rënda, pajisje të tjera ushtarake dhe financiare dhe vazhdon të lejojë militantët që të hyjnë lirisht në territorin e Ukrainës. Sipas këtij dokumenti të Departamentit Amerikan të Shtetit, Moska vazhdon të grumbullojë pajisje ushtarake, përfshirë edhe tanke që nuk përdoren më nga forcat ruse, në një zonë grumbullimi në pjesën jugperëndimore të Rusisë. Ne jemi të shqetësuar se një pjesë e madhe këtyre pajisjeve do të transferohen te separatistët, pasi jemi të bindur se Rusia tashmë ju ka dhënë tanke dhe disa lansues të raketave nga kjo zonë, thuhet në dokumentin e Departamentit të Shtetit. Presidenti i Ukrainas Petro Poroshenko ka mbajtur një takim urgjent me zyrtarët kryesorë të tij për sigurinë në Kiev. Pas takimit ai ka thënë se janë konfirmuar informacionet se oficerët e stafit rus janë duke marr pjesë në operacionet ushtarake kundër forcave të Ukrainës.
Всі інциденти на державному кордоні, всі без виключення.
Të gjitha incidentet që po ndodhin në kufirin shtetëror, të gjitha pa përjashtim, janë rezultati asaj që ne kemi kapur ata përfyti. Në çdo vend ku ata më parë kanë operuar lirisht dhe kanë kaluar kufirin më parë, tash ne shohim konvojet e tyre, ndërsa ne po përdorim artilerinë dhe aviacionin tonë që të shkatrojmë këto konvoje. Ka thënë presidenti i Ukrainës Poroshenko. Ministri i Mbrojtjes i Ukrainës Valeri Heletej ka thënë se një aeroplan ushtarak transportues AN-26 është rrëzuar me 14 korrik nga një raketë që ndoshta është gjuajtur nga territori rus. Zyrtarët e Kievit e kanë hedhur poshtë pretendimin e separatistëve se janë ata që kanë rrëzuar aeroplanin e madh të Ukrainës.
Ministri i Obronës doповів президенту України про те, що на щастя екіпажу вдалося залишити підбиту машину.
Ministri i Mbrojtjes ka raportuar te presidenti Poroshenko se fatmirësisht ekipi ka arritur që të largohet nga aeroplani i rrëzuar duke përdorur parashuta. Është e qartë se aeroplani është goditur në larësi prej 6500 metrave. Lansuesit mobil të raketave që momentalisht përdoren prej terroristëve nuk mund të godasin aeroplanet që flutërojnë në atë larësi. Kjo do të thotë se AN-26 është goditur nga një armë më fuqishme që ndoshta gjendet në territorin e Federatës Ruse. Ka thënë Andrei Lisenko, zëdhënës i Këshillit Kombëtar Ukrainas për mbrojtje dhe siguri. Zëdhënësi i separatistëve ka thënë se ata kanë kapur disa prej të mbijetuarve të aeroplanit dhe se të njëjtit po merren në pyetje. Ndërkohë Rusia ka thënë se do të lejojë pjesëtarët e misionit monitorues të OSBE-s që të vëzhgojnë dy pika kontrolli në kufirin e saj me Ukrainën. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko kishte shpallur një armë pushim 10 ditor, por kishte hequr dorë prej tij kur rebelët nuk pranuan që të dorëzojnë armë dhe të rikthenin pikat kufitare të marra nën kontroll prej tyre. Pas një telefonate 4 orëshe në mes të ministrave të jashtëm francez, Ukrainas, rus dhe atij gjerman me 14 korrik, krye diplomati i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier ka thënë se të gjitha palët janë pajtuar që të vazhdohet puna drejt një armë pushimi të qëndrueshëm bilateral.
europaelir.org
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Me urdhër të prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës, ekspert nga departamenti mjekësisë ligjore kanë filluar sot të bëjnë gërmimin e një lokacioni në fshatin Rrezall të komunës së Skënderajt, ku dyshohet se mund të ketë mbetje mortore të viktimave të vrara në vitin e 1999. E pranishme gjatë gërmimeve ishte edhe ushtruesja e detyrës së kryeprokurores së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, Sevdije Morina, thuhet në njoftimin e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës. Gërmimet do të vazhdojnë edhe gjatë ditëve të ardhshme. Kancelaria Gjermane Angela Merkel u ka thënë në liderve të Ballkanit se Berlini nuk do të braktisë vendet që synojnë të antarësohen në Bashkimin Evropian. Ajo u ka thënë liderve të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, Malit të Zi, Bosnjës, Serbisë, Kroacisë dhe Slovenisë se Gjermania mbështet të fuqishëm perspektiven evropiane për të gjitha vendet e Ballkanit. Zonja Merkel ka marrë pjesë në samitin Brdo-Brioni në Dubrovnik. Merkel po ashtu ka përshëndetur përparimin e madh të bërë në marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe ka thënë se klima e shkatrimit nuk ekziston më. Jean-Claude Juncker është konfirmuar si presidenti i ardhshëm i Komisionit Evropian nga Parlamenti Evropian. Ishë kryeministri i Luksemburgut, Juncker, është emëruar nga krerët e qeverive të BE-s muajin e kaluar, pavarësisht të kundërshtimeve të Britanisë dhe Hungarisë. Në seancën e sotme të Parlamentit Evropian, ai megjithatë ka gëzuar mbështetje nga dy fraksionet më të mëdha, Partia Popullore Evropiane dhe Sociale Demokratet. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, ka thënë se bisedimet me Iranin kanë shënuar përparim të mirë, por ka ende punë për të bërë për të arritur marrëveshje para fatit të 20 korrikut. Zoti Kerry, duke folur pas bisedimeve në Vienë ndërmjet të 6 fuqive botërore dhe zyrtarëve iranian, ka thënë se negociatat kanë qenë të vështira dhe se vazhdon të ketë mospërputhje reale në qëndrimet e të dy palëve. Megjithatë, John Kerry ka thënë se beson se ende ka rrugdalje dhe se të dy palët janë duke punuar me qëllim të mirë. Ai po ashtu ka thënë se kthehet në Washington për të konsultuar me presidentin Barack Obama dhe Kongresin në lidhje me perspektivat e një marrëveshjeje afatgjate me Iranin. Ushtria izraelite ka thënë se ka rinisur sulmet ajrore në Gaza pasi militantët e Hamasit kanë shkelur armë pushimin e ndërmjetësuar nga Egjipti. Një zëdhënës i ushtrisë izraelite ka thënë se pas një pauze 6 orëshe, Izraeli i ka rifilluar aktivitetet operacionale. Ushtria ka thënë se gjatë pushimit militantët nga Gaza kanë hedhur rreth 50 raketa në gjithë Izraelin. Më tepër se 190 palestinez janë vrarë nga sulmet e Izraelit, ndërsa afro 1400 të tjerë janë plagosur. Disa izraelitë janë plagosur nga raketat palestineze, por nuk është raportuar për të vrarë. Së paku 89 persona janë vrarë nga shpërtimi një makine bombe në një treg në provincën Paktika të Afganistanit. Agjencia Associated Press e citon generalin e ushtrisë Muhammad Zahir Azimi, që ka thënë se 42 persona të tjerë janë plagosur në sulmin vetvrasës, i cili i ka shkatruar afro 20 dyqane në treg. Azimi ka thënë se ushtria ka dërguar helikopter për t'i dërguar të plagosurit në spitalin e kryeqytetit të provincës Sharan. Së paku 20 persona kanë vdekur dhe mbi 100 të tjerë janë plagosur, shumica nga ta rënd, pasi një tren në metron e Moskës ka dalë nga binaret. Një zëdhënës e Ministrisë e Emergjencave ka thënë se presioni i rrymës ka shkaktuar alarm, duke bërë që treni të ndaloj befas dhe disa vagon të dalin nga binaret. Yuri Akimov, përfaqësues për Moskën i shërbimeve emergjente, ka thënë se afro 200 njerëz janë evakuuar nga treni. Për evakuimin e të plagosurve nga vendi i ngjarjes janë përdorë helikopteret. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.